มาอยู่ในระบบคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระโพธิสัตว์นี่จะไม่เอาคำสอนพระพุทธเจ้าจะบรรลุเองจะรู้เองจะรู้เองท่านไม่ทำตามเพราะฉะนั้นเป็นพระก็มีรูปหน้าตาพวกพระญี่ปุ่นกินข้าวกินให้เป็นพวกทิเบตมีลูกเป็นพระออกมาก็เป็นพระลูกก็เป็นพระด้วยนะนะเรื่องนี้นะมันอุปสรรคของการภาวนาของการปฏิบัติไม่ใช่ง่ายไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่านักปฏิบัติทุกๆองค์มาตรวจดูเองว่าข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่นี่นะมันจะเข้าใจหรือจะรู้จะพอได้ยึดได้ความเย็นใจได้ความสุขใจอยู่บ้างอาศัยพระธรรมเนี่ยอันความโง่ความหลงความผิดพลาดความอะไรต่างๆมีร้อยแปดมาทุกคนนะจะเล่าความจริงให้ฟังไม่มีใครสะดวกสบายพระพุทธเจ้าก็สะดวกสบายหลวงปู่บรรดาท่านก็ยังเทศอยู่ท่านหมดไม่ว่าองค์ไหนทุกคนแต่บางองค์ก็ไม่ท่านไม่ค่อยบอกไม่ค่อยพูดให้เราฟังเท่านั้นที่ท่านได้ยกระดับจิตขึ้นมาสูงเป็นครูบาอาจารย์ของเรามากราบหน้าไหว้บางครั้งเราลึกขึ้นมาเห็นมันละเอียดนี่เนี่ยเราลึกเลยโอ้ใครเนาะแต่เราจะพูดให้ใครฟังใครเนาะจะเข้าใจคำพูดของเราหรือจะรับคำพูดของเราได้จะได้เป็นเพื่อนจะได้เป็นเมื่อพูดไปแล้วกล่าวไปแล้วไม่ค่อยมีผลไม่ค่อยเกิดผลทั้งผู้ฟังก็เลยเหนื่อยทั้งผู้เทศก็เหนื่อยผู้ปฏิบัติก็เหนื่อยผู้นี่ก็เหนื่อยบางครั้งก็มันก็เนี่ยบางครั้งก็นึกว่าอนุโลมปฏิโลมไปอย่างนั้นแหละแต่สิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยเพราะความจริงแล้วมันมีอยู่ปรากฏการณ์มันเกิดว่าความเกิดแก่เจ็บตายที่เราคนจะกำหนดเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะนี่พูดในสัจธรรมเราก็ต้องเอาจิตของเราในทางความจริงที่พระพุทธเจ้าเราไม่ควรเอาความจริงของโลกมาแก้อย่าไปเอาปรัชญาโน้นปรัชญานี่แล้วมาติโน้นมาตินี่มาติอะไรถึงของจริงที่มีอยู่ในขันนี่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็เอาอันนี้มากำหนดแล้วก็มาทำจิตให้สงบมันดิ้นไปหาอะไรมันไปหาตายมันไปหาแก่มันอยากได้ทำไมโลภทำไมมันโกรธทำไมมันหลงทำไมนี่มันเอาไอ้สิ่งเหล่านี้มาแก้ความโลภโกรธหลงมันจึงจะแก้ได้ถ้าอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้ราคะแก้ไม่ได้ถ้าเอาแต่สิ่งไม่มีสิ่งเหล่านี้มาแก้ไม่ปรากฏชัดในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเครื่องแก้กันเป็นเครื่องแก้ราคะโทสะโมหะคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้พูดจะเราได้ยินจนเคยชินมาแล้วศีลสมาธิปัญญาคือมรรคอันนี้เป็นอุบายศีลสมาธิปัญญาแต่ภาคปฏิบัติแล้วปัญญามันไม่ได้เกิดเหมือนกับเราพูดเหมือนกับอุบายเหมือนกับเราได้ฟังมันไม่ปรากฏในใจของเราพร้อมกับเมื่อเวลาได้ยินวิจาอวิชชายังครอบงำอยู่ในจิตใจไม่ยอมปล่อยวางไม่ใช่ได้ยินแล้วมันจะปล่อยวางให้เราได้ตามคำพูดคำนึกของเราเมื่อไหร่มันต้องเข้าไปต่อสู้เหมือนกับพระราชาองค์หนึ่งเขาครองราชสมบัติอยู่ในเมืองหนึ่งที่มายาวนานแต่ชาวบ้านเอื้อมละอาคนที่ไม่ได้ผลประโยชน์จากนั้นมันก็เอื้อมละอาอยากให้ อัญเชิญผู้ใหม่มาขึ้นบัลลังก์ผู้ที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันมันก็มีอยู่กับพระราชานั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาผู้ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันหรือเขาสนุกสนานอยู่อย่างนั้นด้วยกันเราจะไปไล่เขาออกไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยใครสลัดบัลลังก์ที่เนี่ยเราขึ้นครองโดยไม่เราไม่คนมาจากไหนคือคนที่ไหนโผล่ๆมาขึ้นมาครองเขาจะยอมให้ไหมนะถามปัญหาพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามขึ้นว่าคุณก็เป็นคนชำนาญในการฝึกม้าไม่ใช่หรือบอกว่าใช่พระองค์ก็ถามขึ้นว่าม้าที่พยศที่ฝึกไม่ได้คุณจะทำไงฆ่าทิ้งเอาฆ่าทำไมเอาไว้ทำไมไม่เอาไว้เลยเพราะมันจะไปผสมพันธ์เป็นม้าที่พยศต่ออีกไม่มีที่สิ้นสุดฝึกไม่ได้เลยนี่พระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้จริงๆนะทีนี้เขาก็ตัดสวนทางมาพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์มาสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ใช่เหรอไม่เป็นบาปใจโอ้จริงอยู่อันนั้นเราสมมติฆ่ากิเลสไม่บาปแล้วฆ่ากิเลสที่ดีเพราะเราฆ่าอารมณ์เฉยๆไม่ใช่ฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าเราฆ่าด้วยปัญญาไม่ใช่ฆ่าด้วยอาวุธประหัตประหารทำลายให้คนอื่นและสิ่งอื่นเดือดร้อนนี่ฟังดูสิเพราะฉะนั้นการเอาความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นอาวุธที่สำคัญมากัดอารมณ์ของเราที่มันหลงที่มันหลอกเราเองซึ่งมายึดสิ่งเหล่านั้นว่าดีสิ่งเหล่านี้ว่าดีแท้จริงความดีมันอยู่ในใจของเราเองเราไม่มองไม่รักษาไว้อันนี้ให้มันบริสุทธิ์เลยไปเอาสิ่งอื่นมามันพึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านบางครั้งจึงว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ละเอียดมากอันนี้จนถึงที่สุดอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่คนปัญญาแบบเราก็ฟังแบบเราก่อนใช้เป็นอุบายก่อนจนว่าถึงจิตของเรามันสมบูรณ์แล้วเราจึงจะรู้ว่าโอ้คำอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาคำว่าเราไม่ใช่ธรรมดาคำว่าอนัตตานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาอัตตากับอนัตตาเนี่ยสับสนกับเราผู้ที่คนสับสนนี่ไม่ทราบอะไรเป็นแท้จริงไปฟังดูตอนหนึ่งว่าจิตนี่ไม่เที่ยงเป็นของตายไปฟังดูตอนหนึ่งว่าจิตนี่ไม่ตายต้องไปเกิดอีกเกิดอยู่ลำไปจิตตายแล้วอะไรมาเกิดนี่มันสับสนในเรื่องนี้ถ้าเราไม่แยกให้มันชัดเราโง่อยู่อย่างนั้นถ้าเราแก้เราฟังได้ทุกองค์ทุกคำพูดทุกอย่างเราฟังได้แต่ขอให้แยกอย่าไปรวมครับเพราะฉะนั้นเราได้อุบายนี้จากหลวงปู่มั่นเราก็ไม่เคยได้ยินองค์อื่นพูดมาก่อนว่าเราก็กำลังเร่งปฏิบัติอยู่แต่หรือบางทีก็องค์อื่นก็พูดแต่เราก็รับไม่ได้ก็มีไม่ใช่แต่ตอนหลวงปู่มันพูดแต่เรารับได้เพราะการปฏิบัติเมื่อจิตใจมันวุ่นวายไม่ดีก็อย่าไปวุ่นวายมันให้จงก็เป็นให้ถือว่าเป็นของจริงคือทุกข์กับสมุทัยนี่เป็นอุบายเรื่องทุกข์กับสมุทัยอย่าเอามันพยายามละเสียส่วนเรื่องจิตใจดีสงบนี่ก็เป็นมรรคในโรดกับมรรคเราพยายามเจริญพยายามปฏิบัติถ้าได้อุบายเท่านี้เราก็จำหลักองค์อริยสัจสี่มันก็มาสองเท่านั้นเองคือความชั่วกับความดีนี่เองเป็นอริยสัจทุกข์กับสมุทัยก็ใครไม่ชอบกับพระองค์ก็บัญญัติว่าทุกข์เป็นของไม่ดีไม่ควรทำเป็นของสิ่งที่ชั่วสกปรกไม่สะอาดมักเป็นทำให้บริสุทธิ์ซึ่งว่าเป็นของดี โดยศีลสมาธิอันนี้รวบรัดโดยยอดแล้วมาเลือกความชั่วทีนี้ไม่ใช่ว่ามันจะละได้ไงธรรมะจึงมากขึ้นจึง 84,000 ทีนี้จึงมีพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ความดีก็เหมือนกันก็ต้องมาแก้อันสิ่งที่มันมากด้วยกันถ้ากำลังไม่เท่ากันมันก็สู้กันไม่ได้มันมากเพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นที่นี่มีองค์หนึ่งหลวงตาองค์หนึ่งมาปฏิบัติแต่ก่อนเป็นคฤหัสถ์ภาวนาจิตใจสงบสบายได้ความสุขไปเรื่อยๆก็มีศรัทธาอยากจะได้ความสุขยิ่งขึ้นไปบอกเอ๊ะเราอยู่คฤหัสถ์ก็จะได้ความสุขเพียงแค่นี้ถ้าเราไปบวชเป็นสมณะแล้วความสุขของเราแล้วเราจะรู้เห็นไปมากกว่านี้ได้ความสุขกว่านี้อีกคิดไปคิดมาทงลงตัดสินใจบวชจิพอไปบวชท่านบวชให้แล้วก็ไปศึกษาไปศึกษาท่านก็สอนเรื่องพระวินัยวิธีข้อปฏิบัติเมื่อบวชแล้วสอนไปสอนมาเลยระเบียบมันมากมายนี่เรื่องวินัยนั่นก็ผิดอันนี้ก็ผิดกฎอย่างนั้นก็กฎขึ้นมาเลยมันเลิกเนี่ยมาภาวนาไม่สงบเลยทีนี้ทำยังไงไม่สบายเพราะมันกลัวผิดเลยภาวนาปฏิบัติไปมาไม่สบายก็เลยเกิดท้อถอยเบื่อหน่ายอยากจะศึกอยู่เป็นคฤหัสถ์ดีกว่าทีนี้ก็เลยไปลาพุทธเจ้ามาศึกมาไปลาอาจารย์ไม่ใช่กับพุทธเจ้าอาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปลาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามทำไมถึงอยากศึกเลยเล่าเรื่องให้ฟังโอ้ถ้าอย่างนั้นท่านจะรักษาจิตดวงเดียวนี้ได้ไหมมันก็ตอบมาได้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเราศึกษาศีลอันนั้นให้มีสติสำรวมรักษาจิตให้รักษาจิตให้ดีระลึกให้ดีสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดสิ่งไหนที่ให้เกิดความดีเกิดความสติเกิดปัญญาความสรวมขึ้นมาอันนั้นเป็นความดีต้องพิจารณาสังขารให้มากเพราะสังขารไม่ใช่เป็นของดีเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายพอเราสาจิตพิจารณาสังขารเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเห็นของไม่ดีจิตใจยิ่งดีเท่าไรก็เห็นชัดอันนี้แหละจิตสงบเต็มที่ท่านก็พ้นทุกข์นั่นอุบายถ้ามันถูกนะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรรักษาจิตทำนั่นสหกับจิตมันยอมรับความจริงอย่างมันก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีสุขะปฏิปทาทุกขะปฏิปทาบางคนปฏิบัติสะดวกสบายเพราะจิตของเขาเขารวบรัดอุบายที่ง่ายเหมือนกับผู้จับปลาไม่ต้องไปเที่ยวไล่จับไปทั่วทะเลมันก็จับไม่ได้ถ้ารวบรัดเข้ามาอยู่ในจุดเดียวแล้วมันก็จับไปได้มันก็จำนนมันก็ไม่มีทางไปรวบรัดให้จิตเห็นความจริงแล้วมันต้องจำนนทุกอย่างทุกก็เป็นของจริงมันยอมรับความจริงมันก็ต้องเบื่อหน่ายเพราะโดยปกติจิตแล้วมันไม่ชอบทุกแต่มันหลงแล้วมันก็ไม่มีทางออกก็น่าสงสารทีเหมือนกับเด็กยังไม่รู้จะทำอะไรก็น่าสงสารผลที่สุดก็น่าสงสารจิตตัวเองที่มันหลงที่มันพลิกแพลงที่ไม่ยอมรับความจริงเมื่อเริ่มให้ตั้งใจพิจารณาปัญญานี่ปัญญาชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคปัญญาเห็นกายตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องให้หาอุบายให้เราดูกายจริงๆกายของเราเนี่ยดูกายกับจิตต้องปูมั่นย่ำมันในทุกครั้งที่ตัดเทศถ้าจิตฉลาดแล้วมันก็เห็นกายโทษหรือถ้าจิตยังไม่ฉลาดมันมองดูมันเห็นความจริงเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจิตก็จะฉลาดขึ้นมานี่ถ้าจิตยังไม่ฉลาดถ้าจิตฉลาดแล้วดูจิตเอาจิตนิดดูจิตมันก็รู้ว่ามันหลงสิ่งเหล่านี้ มันไปหลงมันไปต้องการมันปรารถนามันอยากอยู่ที่จิตถ้าจิตไม่ยังอยากอยู่มันยังไม่อยู่ต้องมาดูกาย